πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε. Είμαι η Μαρία Κυριάκη. Είσαστε στο πρώτο πρόγραμμα. Είσαστε στο Όποιον Αρέσουμε. Μέχρι τις 4 θα είμαι μαζί σας, 91,6, 105,8, kerteco.gr. Και θέλω να σας πάρω μαζί μου σε μία βόλτα. Σε ένα ταξίδι μάλλον. Θα σας πάω λοιπόν μέχρι τη Φινλανδία. Αναχωρούμε. Θα πάμε ένα ταξίδι. Και αν αναρωτηθείτε γιατί, εγώ σε αυτόν τον φανταστικό διάλογο θα σας απαντήσω πως θα βρεθούμε εκεί, καθώς για 8η συνεχόμενη χρονιά η Φινλανδία ανακηρύχθηκε η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου στην Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας. Η έκθεση αυτή συντάσσεται ετησίως από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Gallup, τα Ηνωμένα Έθνη και το Κέντρο Έρευνας Ευημερίας του Πανεπιστήμιου της Οξφόρδης. Και χρησιμοποιεί στοιχεία που συγκεντρώνονται από περισσότερες από 140 χώρες σε όλο τον κόσμο. Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις της έκθεσης, στην πρώτη δεκάδα, όπως διαβάζουμε, κυριαρχούν οι ευρωπαϊκές χώρες με όλες τις καταχωρήσεις εκτός από τις τρεις. Με όλες τις καταχωρήσεις, συγγνώμη. Λοιπόν, εντός αυτής της ομάδας, η πρώτη τετράδα για την έκθεση του 2025 συνεχίζει να είναι μια αμιγώς σκανδιναβική υπόθεση, με τη Φινλανδία να κλείνει την πρώτη θέση, ακολουθούμενη από τη Δανία, την Ισλανδία και τη Σουηδία. Λοιπόν, όπως διάβαζα και ελπίζω να το πω και σωστά, οι Φινλανδοί έχουν μια φιλοσοφία που ονομάζεται Σίσου και πρόκειται για ένα αμάγαλμα το οποίο περιέχει συστατικά όπως η επιμονή, η ανθεκτικότητα και η εσωτερική δύναμη μπροστά στις δυσκολίες. Είναι μια μοναδική φινλανδική έννοια που δεν μεταφράζεται εύκολα σε άλλες γλώσσες, όπως ας πούμε η ελληνική λέξη φιλότιμο, δεν μπορούμε να τη βρούμε πουθενά. Και όπως διαβάζω στο euronews.com, για πρώτη φορά στην ετήσια έκθεση για την παγκόσμια ευτυχία, η καλοσύνη λαμβάνεται υπόψη ως παράγοντας μέτρησης της ευημερίας μας. Οι μεταβλητές που ποσοτικοποιήθηκαν από τους συντάκτες της έκθεσης περιλαμβάνουν το εισόδημα κατά κεφαλήνα ΕΠ, το προσδόκιμο υγιούς ζωής, την κοινωνική υποστήριξη, την ελευθερία επιλογή της ζωής, τη γενναιοδορία και την ελευθερία από τη διαφθορά. Για πρώτη φορά λοιπόν οι επεξεργαστές των δεδομένων της έκθεσης εξέτασαν τον αντίκτυπο που έχει η καλοπροαίρετη συμπεριφορά στην ευημερία και στα επίπεδα της ευτυχίας μας. Τι κάνει λοιπόν τους Φινλανδούς να είναι ευτυχισμένοι? Και τελικά η ευτυχία είναι μια προσωπική στάση απέναντι στη ζωή. Για να μπορέσουμε αυτά να τα κατανοήσουμε καλύτερα, έχουμε μαζί μας σήμερα τον ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, τον Άρη Παπαχαράλαμπο. Άρη, καλώς ήρθες στο Σόπιον Αρέσουμε και στο πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω να δώσουμε λίγο έτσι φως σε αυτό το κομμάτι που δεν πιάνεται εύκολα, τέλος πάντων, που δεν μπορεί να οριστεί εύκολα το κομμάτι της ευτυχίας, και να δούμε και τι κάνουν αυτοί εκεί πάνω. Λίγο διαφορετικό.
Όπως το είπες, τι κάνουν αυτοί εκεί πάνω διαφορετικό από εμάς, άραγε.
Πριν μπούμε να δούμε πώς το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, πώς συνεχόμενες σκανδιναβικές χώρες βρίσκονται ψηλά σε αυτές τις έρευνες.
Να δούμε τι είναι.
Να δούμε λίγο τι είναι ευτυχία.
Σωστά, έχεις δίκιο. Πήγα κατευθείαν εγώ στον πυρήνα, αλλά ο πυρήνας βρίσκεται αλλού. Τι είναι λοιπόν, πώς το ορίζουμε, ας πούμε επιστημονικά?
Ας βάλουμε διάφορες οπτικές στο πράγμα, γιατί νομίζω ότι κανένας δεν το έχει καταφέρει να το περικλείσει, ας πούμε, ναι, σε στενά πλαίσια.
Πώς θα μπορούσαμε άλλωστε.
Ναι, και είναι και πολύ υποκειμενικό μερικές φορές. Όσον αφορά τουλάχιστον την προσωπική ανάπτυξη και το πώς και οι ίδιοι διαχειριζόμαστε, ας πούμε, το τραύμα μας. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει ένα είδος ευτυχίας το οποίο περιλαμβάνει και περιγράφει ένα κομμάτι το οποίο το βιώνουμε στο εδώ και τώρα, και υπάρχει και μια γενικότερη αίσθηση ευτυχίας. Την οποία μάλλον αυτές οι έρευνες περιγράφουν κυρίως το δεύτερο κομμάτι και όχι αυτό το της στιγμής, ας πούμε, κομμάτι της ευτυχίας. Θεωρώ λοιπόν ότι, όπως πολύ ωραία είπατε και εσείς και περιγράφετε και ότι αυτή η έρευνα εντοπίζει, ας πούμε, κάποια χαρακτηριστικά, έχει να κάνει λίγο σαν μια ανάποδη πυραμίδα. Ξεκινάει προφανώς από το άτομο και το πώς το ίδιο το άτομο έχει, ας πούμε, αποδεχτεί τα τραύματά του, έχει δουλέψει τα τραύματά του. Στη συνέχεια περνάει, ας πούμε, στα συστήματα και τα υποσυστήματα και πώς αυτά λειτουργούν με βάση αυτό το άτομο, αλλά και πώς το άτομο αλληλεπιδρά πίσω σε αυτά τα συστήματα. Μπορεί να περιλαμβάνει αρχικά την οικογένειά του, το σχολείο του, τη δουλειά του, ανάλογα και σε τι ηλικιακή ομάδα βρίσκεται. Και στη συνέχεια μπαίνουμε μετά στην κοινότητα. Και αργότερα, αν όλα έχουν πάει καλά, που μάλλον για τους Φινλανδούς έχουν πάει καλύτερα, υποθέτω. Περιλαμβάνει και τις κοινότητες, τις μεγαλύτερες, περιλαμβάνει το κράτος και ίσως μετά πηγαίνουμε στο τελευταίο στάδιο της ευτυχίας, που αν θέλετε μπορούμε να πούμε για 2-3 πραγματάκια αργότερα, που έχει να κάνει, ας πούμε, με το παγκόσμιο στερέωμα και το δικό μας προσωπικό αποτύπωμα. Ας πούμε, τι θα αφήσουμε σαν κληρονομιά, ας πούμε, και στις επόμενες γενιές που έρχονται. Το δικό μου το επάγγελμα και γενικότερα αυτό που ασχολούνται περισσότεροι ψυχολόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με τη μονάδα. Μία φροντισμένη μονάδα θα μπορέσει ίσως να φτιάξει μία κοινότητα στην οποία τελικά τα μέλη τα οποία θα εισέρχονται αργότερα θα μπορούν να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια και τελικά θα μπορέσουν, ας πούμε, τουλάχιστον να ορίσουν την ευτυχία με αυτούς τους κοινωνικούς τρόπους, δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουν τελικά να φτιάξουν αυτό το overall της ευτυχίας, του happiness. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, στην Φιλανδία συγκεκριμένα υπάρχει και ένας πολύ διάσημος για τα δικά μας, ας πούμε, τα λιμέρια, ένας κλινικός ψυχολόγος που λέγεται Σεϊκούλα. Γιάκο Σεϊκούλα νομίζω πρέπει να είναι το μικρό του, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος πρώτος έφερε την έννοια του ανοιχτού διαλόγου. Να το κάνω λίγο,
ναι,
να καταλάβει λίγο
κόσμος. Κάνουμε λίγο, γιατί η χρησιμότητα του ανοιχτού διαλόγου που μπορεί να οδηγεί στην ευτυχία, αυτό δεν το έχουμε συνδέσει.
Δεν το έχουμε συνδέσει και δυστυχώς στην Ελλάδα, η οποία στην ίδια έρευνα, και εγώ με λύπη συνειδητοποίησα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 21η θέση,
ναι,
για φέτος.
Ναι, είμαστε, ναι.
Και το οποίο ήταν νομίζω 20 θέσεις πιο χαμηλά από ό,τι ήταν την προηγούμενη φορά.
Ναι.
Που σημαίνει ότι κάτι δεν γίνεται γενικότερα στο επίπεδο του ανοιχτού διαλόγου και γενικότερα του διαλόγου, να πω εγώ. Αν έχουμε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος φράσει μια ψυχοσική, ας πούμε, ένα ψυχοσικό σύμπτωμα. Ένα κομμάτι λέει της σχιζοφρένειας, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ας πούμε. Στην Ελλάδα το πρώτο πράγμα που γίνεται μπορεί να πάει σε έναν ψυχίατρο. Ο ψυχίατρος το πιο πιθανό είναι να του δώσει συνήθως κάποια φαρμακευτική αγωγή, και αν και έτσι δεν μπορεί να λυθεί, στη συνέχεια θα πάει σε ένα κέντρο, σε ένα νοσοκομείο, να επιληφθούν τις κατάστασεις. Ο άνθρωπος αυτός στιγματίζεται. Αυτός ο άνθρωπος απομακρύνεται πολύ από τις συνήθεις ασχολίες που είχε πριν το ψυχοσικό του επεισόδιο. Με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ένα σύστημα, να επιβαρύνεται ο ίδιος και τελικά τα αποτελέσματα στατιστικά να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον θα είναι εξαρτημένος από την, ας πούμε, συστημική βοήθεια
φροντίδα
των ιδρυμάτων κυρίως και της φαρμακευτικής αγωγής. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, βασισμένος κυρίως στο συστημικό μοντέλο, το πρότεινε στο κράτος. Το κράτος σου έδωσε τη δυνατότητα, του έδωσε τους πόρους να το φέρεις πέρας. Και τι γίνεται. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος δείξει έτσι ψυχικά συμπτώματα, εμφανίζεται μια ομάδα ανθρώπων, περιλαμβάνει ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, γιατρούς. Μπορεί να είναι από 10 μέχρι 14 άτομα, τα οποία θα φύγουν και θα πάνε την άλλη μέρα το αργότερο στην γειτονιά του ανθρώπου αυτού. Και θα μιλήσουν με την οικογένεια, θα μιλήσουν με τους γείτονες, θα μιλήσουν με το σχολείο του, αν πηγαίνει σχολείο, θα μιλήσουν με τους εργοδότες του, θα μιλήσουν με οποιονδήποτε άνθρωπο μπορεί να μπαίνει στην κατηγορία των συστημάτων υποσυστημάτων αυτού του ανθρώπου.
Μάλιστα.
Τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. Δηλαδή, μόνο το 30% αυτών των ανθρώπων θα πάρουν φαρμακευτικά, αντιψυχωσικά φάρμακα, και ένα 83% επίσης αυτών των ανθρώπων θα γυρίσει στη δουλειά τους, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό σε βάθος χρόνου, τι έδειξε, αυτές οι προσεγγίσεις έδειξαν ότι έχουμε και μείωση τελικά και των ψυχοσικών επεισοδίων με ένα μαγικό τρόπο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που νιώθουν την ασφάλεια και που μπορεί να έχει προέλθει ένα ψυχοσικό επεισόδιο, όχι απαραίτητα μόνο από μια γενετική προδιάθεση, αλλά από μεγάλο άγχος, με μεγάλη πίεση, σιγά σιγά με τα χρόνια μειώθηκαν κατά πάνω από το 1/3.
Αυτό όμως που είπες στην αρχή και μου έκανε πολύ νόημα είναι ότι μια φροντισμένη μονάδα, μάλλον από μια φροντισμένη μονάδα, μπορεί να διαχυθεί η ευτυχία. Οπότε έτσι όπως μου το λες αυτό το παράδειγμα, κάνει πολύ μεγάλο νόημα, γιατί αυτή η μη φροντισμένη μονάδα, όταν φροντίζεται, πάλι επιστρέφει στο σύνολο.
Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι, ναι, πολύ σωστή παρατήρηση αυτή. Νομίζω είναι ένας χορός τον οποίο εδώ στα δικά μας, ας πούμε, τα κράτη, θα βάλω τα μεσογειακά κράτη, να, που υπάρχει και περισσότερο τα περαμέντο, να το πω. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλούς όρους. Δεν λειτουργεί η ομάδα καλά. Υπάρχει, η δικιά μου εντύπωση είναι ότι υπάρχει μια ναρκισιστική τάση τα τελευταία χρόνια, την οποία θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες επί ωρών, να, για το πώς μπορεί να έχει προέλθει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ο ίδιος καταρχάς θα αρχίσει να δουλεύει το κομμάτι της ευτυχίας μέσα του, θα κάνει και αλλαγές οι οποίες θα ευνοήσουν το σύστημα και τελικά αργότερα το σύστημα θα του δώσει πίσω ένα κομμάτι ασφάλειας. Αυτή η έρευνα έχει πολύ σημασία να μείνουμε, κατά την άποψή μου, στο κομμάτι της διασύνδεσης. Ναι. Και του ανήκει σε μια ομάδα στην οποία θα πάρουμε κάτι και θα δώσουμε επίσης κάτι και εμείς πίσω.
Αν δεν είμαστε όμως φροντισμένοι, όπως το είπες πολύ ωραία στην αρχή, μπορούμε να μπούμε σε μια ομάδα και να ζητήσουμε ή να προσφέρουμε? Γιατί κάπως εμένα με προβλημάτισε έτσι όπως το είπες. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι τους οποίους συναντούμε, όχι συνήθως, περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι ευτυχισμένοι, δεν είναι καλά με αυτά που έχουν, δεν είναι καλά με τον εαυτό τους, έχουν αγωνία, είναι εγκλωβισμένοι με φόβους, που η αγωνία και ο φόβος είναι εμπόδια για την ευτυχία. Γιατί μας κάνουν να μην μπορούμε να δούμε το εδώ και το τώρα, για αρχή ας πούμε.
Ναι. Εκτός ότι μπορεί να είναι μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση στον κάθε μας, κάθε άνθρωπο διαφορετικά, αλλά θα συμφωνήσω σε αυτό που λες, ειδικά στα συστήματα τα οποία δείχνουν από μόνο τους μια δυσκολία να φτιάξουν και αυτά κάποιες δομές ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Δηλαδή στη δικιά μας τη χώρα αυτό είναι πιο δύσκολο να γίνει. Για διάφορους λόγους, πολλοί οι λόγοι, είναι προτιμότερο και καλύτερη η διαδρομή και ο δρόμος γενικότερα να φτάσουμε σε αυτή την εμπιστοσύνη ξεκινώντας από το άτομο. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι όντως τα άτομα, ένα ενδιαφέρον άλλο στατιστικό είναι να προσθέσουμε εδώ ότι η Ελλάδα είναι συνήθως στις πρώτες τρεις θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης σε κομμάτια κατάθλιψης. Πώς αυτό έρχεται λοιπόν αντιμέτωπο και με το θέμα της ευτυχίας. Όταν λοιπόν και το άτομο νοσεί, επίσης για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν και με κάποιους από τους λόγους που περιγράφει και αυτή η έρευνα, όπως η οικονομική κατάσταση, όπως η υγεία, το επίπεδο της υγείας, όπως η ελευθερία από τη διαφθορά, όπως η ελευθερία των επιλογών στη ζωή μας, τις οποίες δυστυχώς και ευτυχώς θα πω εγώ, βάζω έναν αστερίσκο εκεί πέρα, δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν στα σκανδιναβικά κράτη, καταλήγουμε να πέφτει πολύ μεγάλη ευθύνη στο άτομο, στην προσωπική ευθύνη. Το δικό μας το κομμάτι λοιπόν, μετά και τον κορονοϊό, μπορώ να σας πω ότι είναι λίγο υποκριτικό κατά κάποιο τρόπο, γιατί πάει πάρα πολύ καλά, αλλά σας το λέω επαγγελματικά.
Ναι, ναι.
Αλλά δυστυχώς,
ως άνθρωπος θα ήθελες να μην πηγαίνει?
Όχι, δεν θα ήθελα καθόλου να πηγαίνει τόσο καλά. Δυστυχώς, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζητούν τη βοήθειά μας, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν σοβαρότερα προβλήματα. Πλέον, δηλαδή, δεν έρχονται για, ας πούμε, συμπτωματολογία ψυχοπαθολογίας, η οποία αφορά κάποια πρωταρχικά στάδια της νόσου, όποιας νόσου, έρχονται σε προχωρημένη κατάσταση. Πλέον τα παιδιά ζητούν περισσότερη βοήθεια και οι οικογένειές τους. Πλέον οι έφηβοι βρίσκονται σε μεγάλα διέξοδα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται μετά και για τα κοινωνικά σύνολα στα οποία βρίσκονται. Άρα εκ των πραγμάτων, ναι, νοσούμε σαν χώρα αν βάλεις ατομικά τον κάθε άνθρωπο, και σε ένα πολύ βαθύτερο πυρηνικό επίπεδο. Μπορούν όμως να γίνουν πράγματα, γιατί θα δανειστώ κάτι που το θυμήθηκα το καλοκαίρι, είχα πάει και στην Κρήτη και στο μουσείο του Καζαντζάκη και το είχαν γραμμένο σε ένα τοίχο, το οποίο περιέγραφε την αγάπη για την προσωπική ευθύνη. Mm. Που έλεγε να αγαπάς την προσωπική ευθύνη, και επίσης είχε ένα άλλο απόσπασμα το οποίο έλεγε ότι αν δεν βρεθείς και στην άκρη του γκρεμού, τότε δεν θα βγάλεις φτερά για να πετάξεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο δρόμος για την ευτυχία δεν είναι απαραίτητα μέσα από τα συστήματα και την μόνο μέσα από τα συστήματα και μόνο από ένα, ας πούμε, καλό μπαμπά, που μπορεί να λέγεται κράτος, μπορεί να λέγεται κοινότητα, η οποία θα μας διευκολύνει, ας πούμε, να φτάσουμε εμείς στο ανώτερο επίπεδο της ευτυχίας, το οποίο την άποψή μου υπάρχουν διάφορα επίπεδα ευτυχίας που θα ίσως το συζητήσουμε αργότερα. Μπορεί να γίνει και από εμάς, από τις αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε καταρχάς εμείς. Πώς δουλεύουμε το τραύμα το δικό μας. Πώς αναγνωρίζουμε ότι κάποια μοτίβα σε μια προβληματική συμπεριφορά μπορεί να μας έχουν φέρει σε αδιέξοδα. Σε όλα αυτά τα επίπεδα που και αυτή η έρευνα κοιτάει, ας πούμε, πώς φροντίζουμε την υγεία μας. Τι οικονομική κατάσταση έχουμε. Αν παίρνουμε απόλαυση από το επάγγελμα, το οποίο μας παίρνει το 1/3 της ζωής μας.
Ναι.
Τι σχέση έχουμε με τους δίπλα μας.
Αυτό πήγα να σημειώσω, γιατί κάνεις λόγο για προσωπική ευθύνη, mm-hmm. το οποίο έχω την αίσθηση ότι αρκετοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν πώς να αναλάβουν την προσωπική τους ευθύνη, mm-hmm. γιατί υπάρχει πάντα ένα «μα φταίει ο άλλος», «μα δεν μου έκανε», mm-hmm. «δεν μου έδωσε», «που μου είπε», «ο μπήξας», «ο δείξας», όπως λέμε στην και πιο λαϊκά, και για τη σύνδεση ότι οι άνθρωποι δεν συνδεόμαστε πια. Υπάρχει ένας ατομικισμός, διόρθωσέ με οποιαδήποτε στιγμή αισθανθείς mm-hmm. ότι λέω κάτι που mm-hmm. δεν ισχύει, που αυτός ο ατομικισμός οδηγεί ίσως και σε αυτόν τον ναρκισισμό που είπες πριν.
Mm-hmm. Ναι, ναι, απόλυτα συμφωνώ μαζί σου. Έχει μάθει η κοινωνία και οι άνθρωποι της να φροντίζονται στο πρώτο επίπεδο ευτυχίας, της ειδονής.
Mm. Δηλαδή, είναι παιδικό αυτό όμως.
Είναι πολύ παιδικό. Mm. Είναι πολύ παιδικό και δυστυχώς όσο περισσότερο νομίζω μένουμε σε αυτά τα επίπεδα ειδονής, τόσο περισσότερο χρειαζόμαστε κάποιον άλλον εξωτερικά, πέραν από τη συνήθειά μας λοιπόν, να έρθει και να μας δώσει την κατεύθυνση. Και τότε όταν αυτός δεν έρχεται, είτε λέγεται, είπαμε, μια κακή οικογένεια, είτε λέγεται το κακό σχολείο, είτε λέγεται με τις ανεπάρκειές τους, ας πούμε, mm. είτε το κράτος τελικά, ο άνθρωπος αυτός όλο και περισσότερο πολλώνεται στο να προσπαθήσει να πάρει την απόλαυση από όλο και μικρότερα έτσι, στοιχεία καθημερινότητας. Να φάει ένα πιο ωραίο φαγητό από ό,τι έφαγε χθες, να κοιτάξει και να πάρει περισσότερα like, ας πούμε, σε ένα post που θα κάνει, ας πούμε, σε social media. Με αποτέλεσμα να μπαίνουμε σε ένα, ας πούμε, αδιέξοδο λαβύρινθο, στον οποίο οι λύσεις που προτείνουμε στην πραγματικότητα μας βάζουν όλο και πιο βαθιά.
Έτσι όπως το περιγράφεις, εγώ το νιώθω σαν φαύλο κύκλο, γιατί ξέρει ότι εκεί που θα πάει να απευθυνθεί δεν πρόκειται να πάρει, γιατί το έχει δει. Οπότε βιώνει το μοτίβο, αλλά δεν το αφήνει, γιατί έχει μια καλή εξήγηση, γιατί δεν είναι ευτυχισμένος. Το υπεραπλούστευσα.
Όχι, το πολύ ωραία το έθεσες. Ακριβώς έτσι είναι. Αυτό θα φτιάξει έναν κύκλο στον οποίο εμείς θα ζητάμε από κάποιον άλλον να έρθει σαν από μηχανής Θεό να μας βοηθήσει. Και όσο δεν θα έρχεται, τόσο θα θυμώνουμε. Τόσο θα έχουμε δυσφορία στο συναίσθημα. Προφανώς τώρα σε όλη αυτή τη διαδικασία που όσο απλοϊκά μπορούμε και οι δύο εδώ να την κάπως εκφράσουμε περιλαμβάνει, ας πούμε, και ίσως και ένα μέτρο της δυνατότητας του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι δυστυχώς να ξεκινήσουν το δικό τους ταξίδι προς την ευτυχία με την ίδια ευκολία ή από το ίδιο σημείο. Mm-hmm. Οικογένειες οι οποίες παραμελούσαν, οικογένειες οι οποίες ήταν κακοποιητικές, οικογένειες που δεν είχαν άλλη επιλογή από το να μην είναι εκεί μπροστά σε αυτή την υπόσχεση που δώσαν όταν αποφασίσαν να την κάνουν την οικογένεια, θα δημιουργήσουν τραύμα. Το τραύμα με τη σειρά του θα δημιουργήσει εσωτερικά διέξοδα που πολλές φορές δεν είναι αντιληπτά, ίσως τις περισσότερες φορές. Και ίσως όλες τις φορές, αν δεν έχεις και κάποια εξωτερική βοήθεια, μπορεί και να μην μπορείς το βάθος του προβλήματος, ακόμα και αν το αναγνωρίζεις σαν πρόβλημα. Εδώ κάπου μπαίνει και το δικό μας το επάγγελμα, νομίζω, mm-hmm. τη σήμερα ημέρα που. Κάπως προσπαθούμε λίγο να δώσουμε έτσι τα φώτα στους ανθρώπους, να καταλάβουν καλύτερα το πώς φτάσαν μέχρι εκεί και ίσως να αρχίσουν να τα δουλεύουν αυτά τα τραύματα. Ένας άνθρωπος που θα το καταφέρει λοιπόν θα αρχίσει να βλέπει και άλλους τρόπους μπορεί να φροντίζεται, οι οποίοι μπορεί να μην είναι τόσο της στιγμής. Γι' αυτό και η ευτυχία, κατά την άποψή μου, τα επίπεδά της, έχει διάφορα επίπεδα λοιπόν που μπορεί να συμβαίνουν και ταυτόχρονα. Δεν είναι ότι ξεκινάμε και είναι σαν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, πρέπει να φτάσουμε στο τελικό απαραίτητα και μετά ξεχνάμε όλα τα προηγούμενα. Αλλά ένας άνθρωπος που έχει αυτή την ποικιλία να μπορεί να φροντίζεται με διάφορους τρόπους, είτε είναι τη στιγμή, είτε είναι κάτι βαθύτερο, έχει καλύτερη αυτοπεποίθηση, έχει καλύτερο τρόπο να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες και τελικά, όπως και αυτή η έρευνα μας δείχνει, θα δηλώσει ότι είναι γενικά ευτυχισμένος. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν δυσκολίες. στην ζωή του, δεν σημαίνει ότι δεν θα πονέσει κάποια στιγμή.
Με αυτά τα δεδομένα, νομίζω ότι μάλλον... Ναι, με αυτά τα δεδομένα δεν είναι παρά το γεγονός ότι θα πονέσει. Είναι αντιφατική η διάσταση αυτή την πρόταση. Ότι γνωρίζει ότι θα πονέσει, γνωρίζει ότι θα κοπιάσει, γνωρίζει ότι δεν θα τα καταφέρει. Ωστόσο, δεν υπάρχει αλλά, υπάρχει ένα ωστόσο εκεί, η ζωή συνεχίζεται. Mm-hmm.
Και όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά έτσι εξελίσσεται. Mm. Δεν μπορείς να πάρεις κάτι τόσο καλό, όπως είναι αυτό το άπιαστο κομμάτι της ευτυχίας και σε αυτό το γενικευμένο έτσι, επίπεδο, χωρίς να κοπιάσεις. Όλα τα πράγματα είναι έτσι. Δηλαδή, αν συνέχεια ζητάμε την ειδονή, κάποια στιγμή θα συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχει μείνει τίποτα για το αύριο, χωρίς την ειδονή. Και όταν η ειδονή μετασχηματιστεί, ή όταν τέλος πάντων δεν μπορούμε να την έχουμε τόσο εύκαιρη, ή όταν επέλθει κορισμός, τότε έχουμε μείνει κενοί.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο σημείο καμπής για έναν άνθρωπο όταν αντιλαμβάνεται ότι τελείωσε η ειδονή και τώρα δεν έχω τίποτα. Εκεί έχουν έρθει άνθρωποι σε σένα που να έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό το πρώτο επίπεδο και να σου πούν ότι τελείωσε αυτό και εγώ τώρα δεν έχω τίποτα άλλο.
Αν μπορούσαν έστω να δουν αυτή τη διαφοροποίηση, συνήθως μπορεί να μην χρειάζονται ίσως τη βοήθειά μας ή να έχουν βρει και άλλους τρόπους να φροντίζουν να περάσουν και στα επόμενα στάδια. Αλλά τις περισσότερες φορές τους προλαβαίνει η ψυχοπαθολογία.
Έχει ήδη τρυπώσει δηλαδή αυτό.
Έχει ξεκινήσει να διαμαρτύρεται.
Να διαμαρτύρεται,
ναι. Mm. Είναι σημαντικό να τονίσουμε εδώ, τουλάχιστον, να τονίσουμε τουλάχιστον το δικό μου το κομμάτι, όπως εγώ βλέπω την ψυχοπαθολογία, όχι μόνο εγώ, είναι και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι παγκοσμίως. Η ψυχοπαθολογία δεν είναι όπως παράδειγμα ένας ιός που έρχεται μέσα μας και μας συνταράσει, διαταράσει, διακινεί και κάπως πρέπει να βγει. Είμαστε εμείς οι ίδιοι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο φτιάχτηκε και το κομμάτι της θλίψης και το κομμάτι του άγχους φτιάχτηκε μέσα από μηχανισμούς οι οποίοι προστατεύουν το άτομο. Όταν λοιπόν για καιρό εμείς δεν έχουμε μάθει να φροντίζουμε σε αυτά τα διάφορα επίπεδα τον εαυτό μας και δυστυχώς ή ευτυχώς η δικιά μας προσωπική, ατομική, ψυχική ανθεκτικότητα φτάνει μέχρι ένα σημείο, τότε ο οργανισμός προσπαθεί να βρει μια διέξοδο να μας πει ότι κάτι δεν κάνει καλά. Mm. Και έτσι ξεκινάει απογοήτευση στην αρχή, άγχος.
Ματέωση. Ναι. Έχουμε ακόμη μισή ώρα, θα πάμε σε ένα ωραίο έτσι ανεβαστικό. Θα πάμε σε τραγούδι, Βασίλη μου. Πάμε σε ένα τραγούδι και μετά στους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για περισσότερη ευτυχία. Εδώ είμαστε σε όποιον αρέσουμε, μέχρι τις 4 μαζί σας, είμαι η Μαρία Κυριάκη και ακούσαμε και την Αστερομάτα, μα τι ωραία φωνή έχει αυτή η κοπέλα, ελπίζω να πάει όσο καλύτερα γίνεται, είναι πολύ έτσι, σε πιάνει ρε παιδί μου ένα συνέστημα όταν το ακούς και επιστρέφουμε εδώ γιατί μαζί με τον Άρη Παπαχαράλαμπο, ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, προσπαθούμε να βρούμε και να δούμε, όχι να βρούμε, να δούμε τι κάνει τους Φινλανδούς ευτυχισμένους και εκτός από αυτό να δούμε εμείς πώς μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι χωρίς να είμαστε εξαρτημένοι από το υπόλοιπο σύστημα, να μην ψάχνουμε έναν λόγο για να είμαστε δυστυχισμένοι περισσότερο, να το πω καλύτερα.
Mm-hmm. Ναι,
γιατί
ναι.
Έχω παρατηρήσει αυτή την τάση των ανθρώπων να ψάχνουν έναν λόγο για να μην είναι καλά.
Ναι. Μαρία, ναι, αυτή είναι ωραία πάσα που δίνεις με το σκεπτικό ότι Δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν σοβαρά τραύματα. Και όσο θα μεγαλώνουν αυτές οι... θα συνηθίζεται πλέον η Ελλάδα στη δεύτερη και στην τρίτη θέση της κατάθλιψης, παράδειγμα, καθώς και σε άλλες κατηγορίες ψυχοπαθολογίας είμαστε αρκετά ψηλά, θεωρώ ότι αυτό θα χειροτερεύει. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι τελικά το τραύμα τους δεν βρίσκει διέξοδο, όλο και περισσότερο θα δυσκολεύονται να κάνουν αυτό που πρέπει και για τους ίδιους, αλλά και για τις οικογένειές τους και τελικά για την κοινότητα. Και πόσο μάλλον όταν αυτοί οι άνθρωποι θα βρεθούν και αργότερα σε θέσεις οι οποίες επηρεάζουν άλλους ανθρώπους, είτε μέσω του επαγγέλματός τους, είτε μέσω των αντιλήψεών τους. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά όσο πιο μέσα μπαίνουμε, τόσο πιο δύσκολα θα βγούμε.
Έτσι όπως το περιγράφεις, είναι ορισμένες φορές σαν να είμαστε τραύματα με πόδια. Και η αλήθεια είναι ότι ναι, είμαστε τραύματα με πόδια. Κάποιοι είμαστε τραύματα με πόδια, κάποιοι τα αντιλαμβάνονται. Όμως, τι γίνεται όταν κάποιος δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι ένα τραύμα, ότι φέρει τραύματα. Δεν είναι το τραύμα του, για να είμαι δίκαιη και να μην σβήσω όλη την ύπαρξη, ότι έχει τραύματα και ότι αυτά είναι που τον εμποδίζουν και όχι το ότι δεν είναι καλός ο προϊστάμενός του.
Να γυρίσουμε λοιπόν λίγο πίσω με βάση αυτό που λες τώρα, να δούμε λίγο λοιπόν η ευτυχία. Σε ποια...
Τα επίπεδα, λέγαμε πριν. Ναι, έχεις δίκιο.
Τα οποία μπορούν να μας δώσουν λίγο ένα feedback. Γενικότερα. Δηλαδή, μπορεί να λέμε ότι είναι ένα πολλές φορές και ατομικό θέμα το κομμάτι της ευτυχίας, αλλά έχουμε κάποια guidelines τα οποία κάπως προφανώς, εγώ το βλέπω και στο επάγγελμα, δηλαδή άνθρωποι που μέσα σε αυτά τα επίπεδα μπορούν να είναι σε κάποιες υψηλές, ας πούμε, υποκατηγορίες τους, τότε βλέπουμε ότι τα πράγματα πάνε γενικά καλά και δεν θα έχουν και ούτε ακραία συμπτωματολογία και μπορούν να επιλύουν, ας πούμε, τις περισσότερες από τις δυσκολίες που έρχονται. Και ίσως κάποιοι από αυτούς να μπορούν να πούν ότι είναι και ευτυχισμένοι. Είπαμε λοιπόν πιο πριν ότι τα πρώτα στάδια μιλούν για το εδώ και τώρα. Δηλαδή αυτή την ειδονή που παίρνουμε εκείνη τη στιγμή, που περιλαμβάνουν, είπαμε, πράγματα τα οποία συμβαίνουν αισθητηριακά, το να δοκιμάσουμε ένα πολύ ωραίο φαγητό, είπαμε, το να δούμε μια ταινία που μας αρέσει, ας πούμε. Το επόμενο στάδιο ίσως, όταν αυτό, ας πούμε, καταλάβουμε ότι okay, μας δίνει ένα κομμάτι αλλά θέλουμε και κάτι βαθύτερο, έχει να κάνει με την προσωπική καταξίωση. Δηλαδή πιο σύνθετα συστήματα και επένδυση σε αυτά. Θα πάρεις παράδειγμα ένα πτυχίο, το οποίο θέλει 4 χρόνια, 5 χρόνια να το πάρεις. Και όταν το παίρνεις, ας πούμε, νιώθεις εκείνη τη στιγμή μια βαθύτερη, ας πούμε, έτσι, ειρήνη μέσα σου και ευχαρίστηση και απόλαυση.
Αν το έχεις κάνει για σένα και όχι για τους γονείς ή για την κοινωνία.
Πολύ σωστό αυτό που λες. Ας πάρουμε ότι όλα
αυτά
που συζητάμε,
κομμάτι, το υγιές κομμάτι, το ότι αφορά μια καθαρή επιλογή.
Ναι. Προφανώς μπορεί να έχει και πάρει και ένα πτυχίο το οποίο να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Έτσι, να πεις έχασα το χρόνο μου, ναι, δεν άξιζε. Που εκεί όμως μας πάει στο προηγούμενο, ότι δεν απολαύσαμε ούτε την επιλογή όταν την κάναμε, ούτε και το ταξίδι.
Σωστά.
Και μαζί με το τραύμα λοιπόν καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα και σε ένα αποτέλεσμα το οποίο μάλλον κακό μας έκανε. Ερωτηματικό θα βάλω εγώ. Δεν ξέρω. Όταν όμως τα πράγματα, ας πούμε, έχουν κυλήσει καλά και ξέρουμε ότι πρέπει να φροντιζόμαστε και όχι μόνο καθημερινά και σε επίπεδο στιγμής, θα κάνουμε και κάποιες καλύτερες επιλογές που τελικά με επένδυση θα μας οδηγήσουν, ας πούμε, σε κάτι το οποίο θα μας δώσει μεγαλύτερο boost στην αυτοεκτίμησή μας και στην αυτοπεποίθησή μας. Αφού λοιπόν αρκετά πράγματα από αυτά έχουν πάει καλύτερα, ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος έχει κάνει, ας πούμε, μια επιλογή σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι κάτι το οποίο του δίνει, τον κάνει να νιώθει δημιουργικός, του δίνει ίσως και κάποια χρήματα τα οποία με αυτά μπορεί να κάνει πράγματα. Έχει, λοιπόν, η επένδυση που έχει κάνει και στην επαγγελματική του ταυτότητα μπορεί να δίνουν, ας πούμε, έτσι, αυτό το κομμάτι μιας προσωπικής καταξίωσης, η οποία είναι, ας πούμε, στους κυρίους άξονες της εκπαίδευσης και της δουλειάς, ικανοποιητική. Λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, μπορεί να πάει και στο επόμενο στάδιο.
Το οποίο είναι
όταν λοιπόν τα προηγούμενα έχουν δουλέψει καλά και έχουμε και κάποια χρήματα, λοιπόν, να μην ανησυχούμε ότι απλά επιβιώνουμε, μπορούμε να κάνουμε καλύτερα την σύνδεση με τους ανθρώπους. Δηλαδή, οι πιο φορτισμένοι με τα προηγούμενα στάδια άνθρωποι είναι πιο πιθανό να μπορέσουν να κάνουν βαθύτερες σχέσεις στους ανθρώπους. Είναι πιο πιθανό να αρχίσουν να συνδέονται και με ανθρώπους που δεν είναι απαραίτητα ο στόχος η σύνδεση. Είναι απλά ότι θέλουν να συνεισφέρουν, ας πούμε, σε μια κοινότητα. Μπορεί να είναι και από το έχω ένα φίλο και θα καθίσω να ακούσω ένα πρόβλημά του. Εκείνη τη στιγμή συνδεόμαστε με αυτόν τον άνθρωπο μέσα τη βοήθεια που του δίνουμε. Και επειδή αυτό που παίρνουμε πίσω είναι κάτι που αφορά κυρίως τον άλλον και πώς θα νιώθει, ας πούμε, κάποια συναισθήματα τα οποία εμείς τα εκλάβουμε, ας πούμε, σαν ευχάριστα, τότε μπορούμε να πάρουμε μεγαλύτερη ευχαρίστηση από αυτό. Ότι εμείς δεν είμαστε εδώ μόνο για τον εαυτό μας, δεν είμαστε μόνο εδώ για να παίρνουμε την ειδονή, είμαστε για τους άλλους.
Ναι, αυτό λειτουργεί ακόμη πιο βαθιά όταν μπορείς και προσφέρεις και όταν εισπράττεις αυτή την ευγνωμοσύνη που σου δίνουν οι άλλοι ή μπορείς και εσύ να τη δώσεις. Ωστόσο, αυτά τα τρία που περιέγραψες τώρα ως επίπεδα έχω την αίσθηση πως δεν αφορούν πολύ κόσμο. Αρκετοί άνθρωποι δηλαδή, αν έχουν περάσει επιτυχώς, να το πω έτσι, το πρώτο κομμάτι της ειδονής, το δεύτερο κομμάτι της προσωπικής καταξίωσης και έχουν αγκάθια. Mm. Και με αυτά τα αγκάθια τα κουβαλάνε και πάνε στο επόμενο στάδιο που είναι η σύνδεση, όπου και εκεί εννοείται ότι βγαίνουν και τα... Και κάποιες φορές προσπαθούμε να τα ντύσουμε λουλούδια τα αγκάθια, αλλά δεν γίνεται. Ναι. Σε αυτούς, επειδή εγώ αυτούς έχω πάντα έννοια, τους ανθρώπους που δεν έχουν καλύψει το ότι έχουν βρει μια καλή δουλειά, το ότι δεν έχουν τα χρήματα και όντως είναι με το μήνας μπει, μήνας βγει, κάτι δεν μου φτάνει και κάτι θα μείνει ακάλυπτο και κάτι θα μείνει απλήρωτο. Αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έχω υπάρξει για πολύ καιρό σε αυτήν την οικονομική αγωνία, ξέρω πολύ καλά τι αντίκτυπο έχει και στην ψυχική υγεία και στις σχέσεις και στη σύνδεση.
Θα πω κάτι που μπορεί να φανεί απλοϊκό, μπορεί και σχεδόν εγωιστικό, μπορώ να πω εγώ, αλλά πρέπει να το πούμε. Αν σε κάποιους όλους ή τους περισσότερους από αυτούς, τέλος πάντων, τις κατηγορίες, ένας άνθρωπος βλέπει ότι δεν παίρνει καμία απόλαυση, τότε σημαίνει ότι έχει τραύμα. Mm. Δηλαδή εκεί γυρνάμε πίσω. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υγιής με αυτή την έννοια, δηλαδή δεν υπάρχουν άνθρωποι χωρίς τραύματα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιο είδους τραύμα. Μικρότερο, μεγαλύτερο. Το θέμα είναι πώς επηρεάζει τη λειτουργικότητά μας και πώς επηρεάζει την κοινωνικοποίησή μας, προφανώς. Αν λοιπόν δεν μπορεί να σκοράρει ικανοποιητικό βαθμό στη ζωή του σε αυτά τα κομμάτια, ότι μπορεί να είναι για καιρό σε μια δουλειά η οποία δεν του φέρνει χρήματα, να κάνει εκπαιδεύσεις που δεν τον κάνουν καλύτερο και σαν επαγγελματία ή τέλος πάντων δεν συνδέεται με ανθρώπους, κάτι θα πρέπει να τον προβληματίσει ότι δεν πάει καλά σε νωρίτερα στάδια. Και κάπως εκεί παρεμβαίνει και το δικό μας το κομμάτι, ή ακόμα και το κομμάτι της φιλοσοφίας, ή τέλος πάντων κάποια εξωτερική υποβοήθηση, να του δώσει μια ματιά. Και το διάβασμα μπορεί να είναι, δεν είναι προφανώς, αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος επιβιώνει και παλεύει, πόσο εύκολο είναι να βρει χρόνο, ας πούμε, να ανοίξει ένα βιβλίο. Να ανοίξει αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι εύκολο κι αυτό.
Ναι. Αν με ρωτάς, αν όντως θέλεις την ευτυχία, ή τέλος πάντων αυτό που είπες, ότι στο τέλος της ζωής του καθενός, τι είναι αυτό που εμένα με προβληματίζει αυτή η ερώτηση. Τι θα πούν για μένα, αλλά όχι με την έννοια της υστεροφημίας, τι είναι αυτό που θα έχω αφήσει ως αποτύπωμα πίσω. Και αυτό το αποτύπωμα φέρει πολύ προσωπική ευθύνη και θέλει μεγάλη, πώς να το πω τώρα, συνείδηση, θα πω, για το τι κάνει ο καθένας. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που φέρουν το τραύμα, που προσπαθούν να είναι ευτυχισμένοι, αλλά δεν το κάνουν με έναν καθαρό τρόπο, γιατί δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν, θα τους ακούσουμε να λέμε ότι το σύστημα φταίει, που ο άλλος δεν κάνει κάτι, που με αφήσανε, που με προδώσανε, που με κοροϊδέψανε, χρησιμοποιούν δηλαδή έναν τέτοιο λόγο που τους βγάζει έξω από τη συνθήκη κάθε φορά.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο τρόπο να το αναδεικνύουν αυτό το τραύμα ή τέλο πάντων να διαχειρίζονται τι καταστάσει. Υπάρχει μια δυσφορία γενικώ. Υπάρχει μια απομάκρυνση από τη δικιά του προσωπική ευθύνη. Υπάρχει μια ευθύνη λοιπόν ρηγμένη συνέχεια στα εξωτερικά συστήματα. Υπάρχει μια έλλειψη ευχαρίστηση ακόμα και σε πιο απλοϊκά πράγματα στη ζωή του.
Το ότι ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί, όλοι μα ή περισσότεροι, και είμαστε ξύπνοι. Είναι ένα δώρο αυτό, το ότι εμείς ανοίξαμε τα μάτια μας και έχουμε το πλεονέκτημα να γκρινιάξουμε μεταξύ μας.
Νομίζω θέλει πολύ ύστερα στάδια της ευτυχίας για να μπορεί κάποιος να εκτιμήσει όλα αυτά τα απλά. Τα οποία στο τελευταίο στάδιο, το τέταρτο, θεωρώ ότι αυτό γίνεται. Γίνεται, αποφασίζουμε τελικά ποιος είναι ο δικός μας σκοπός. Οι αρχές μας, η ηθική μας, οι αξίες μας έρχονται σε μια συνήχηση όλα μαζί και ξέρουμε τι είναι αυτό που δίνουμε πίσω και δεν χρειαζόμαστε απαραίτητα τόσο πολύ εμείς να φροντιστούμε από τα υπόλοιπα συστήματα. Είμαστε εκεί για τα συστήματα. Mm. Και πάντα όμως με τη δυνατότητα να θέλουμε να φύγουμε και από τα συστήματα, χωρίς να αφήνει ένα νέο τραύμα. Γιατί πολλοί άνθρωποι επιζητούν τις σχέσεις για να καλύψουν θεωρητικά, επανορθωτικά, τα κομμάτια τα οποία δεν πήραν όταν ήταν παιδιά.
Όταν εγκαταλείφθηκαν δηλαδή. Ναι, ναι. Μπαίνουν σε μία σύνδεση για να μην νιώθουν πια εγκαταλελειμμένοι και δεν βγαίνουν για να μην κάνουν τους άλλους να νιώσουν εγκατάλειψη.
Ακριβώς. Αρχίζει ένας χορός ο οποίος φέρνει περισσότερη ψυχοπαθολογία. Ναι. Δυστυχώς.
Γιατί... Πού είναι η ευτυχία σε αυτό, πουθενά.
Δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει. Δημιουργεί πολύ distraction.
Ναι, και η φασαρία νομίζω ότι εξυπηρετεί την ανησυχία, το φόβο, τη δυστυχία. Εξυπηρετεί. Είναι πολύ καλή φίλη, να το πω. Ενώ η ευτυχία έχει περισσότερη ησυχία, να πω.
Ναι.
Έχει μια ζωντάνια πιο ήσυχη.
Έχει μια σιγουριά.
Έχει μια σιγουριά.
Έχει μια σιγουριά ότι τα πράγματα θα πάνε καλά ό,τι και να έρθει. Έχει μια εσωτερική γαλήνη. Δεν πάνε τα πράγματα πάντα καλά. Αλλά οι άνθρωποι, όχι, οι οποίοι, νομίζω το καλύτερο παράδειγμα ενός τέτοιου ανθρώπου είναι, δεν ξέρω αν έχετε δει, οι περισσότεροι ίσως το έχουν δει, ότι η ζωή είναι ωραία.
Ναι, ναι.
Ο πρωταγωνιστής μας λοιπόν, ο Μανίνη, είναι εκεί.
Ναι.
Είναι εκεί. Ό,τι και να συμβεί, αυτός θα αναπλαισιώσει και θα περιγράψει την κατάσταση με τέτοιο τρόπο, ώστε και να γίνεται πολύ πιο υποφερτή για την οικογένειά του, αλλά και τελικά ίσως και να διασκεδάζει μέσα από αυτήν.
Και να σώζεται κάθε φορά. Mm. Όταν το αναπλαισιώνει διαφορετικά, σώζεται και ο ίδιος. Έρχεται μια κάθαρση, νομίζω, με αυτήν τη στάση.
Mm-hmm.
Επειδή η ευτυχία, λοιπόν, καταλήγουμε. Δεν καταλήγουμε, γιατί έχουμε ακόμη 15 λεπτά εκπομπής. Θα mm-hmm. καταλήξουμε όμως. Mm-hmm. Είναι επιλογή. Δηλαδή, είναι. Το διαβάζουμε συχνά, ότι η ευτυχία είναι θέμα επιλογής και είναι στάση ζωής. Και... αλλά κάποιες φορές νομίζω ότι είναι μια υπεραπλούστευση. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος έχει δύο επιλογές, ευτυχία ή δυστυχία, και πάει στη δυστυχία.
Αν ήταν επιλογή, δεν θα έπαιρνε την άλλη επιλογή. Mm. Θα έπαιρνε την ευτυχία, προφανώς. Άρα, είναι επιλογή για αυτούς οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε ένα επίπεδο που ξέρουν να την εκτιμήσουν και να την αξιολογήσουν κατάλληλα. Για τους υπόλοιπους, δεν είναι επιλογή.
Mm. Υπάρχουν άνθρωποι, θεωρείς, Άρη, που φοβούνται την ευτυχία? Το βλέπουν ως κάτι απειλητικό?
Βεβαίως, οτιδήποτε δεν μας είναι οικείο είναι φοβιστικό. Mm. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν σε οικογένειες οι οποίες υπήρχε παραμέληση, κακοποίηση, αργότερα θα επαναλάβουν αυτά τα μοτίβα με τους ανθρώπους που θα διαλέξουν δίπλα τους. Θυμάμαι όταν πριν χρόνια δούλευα σε ένα ίδρυμα παιδικής προστασίας, σχεδόν μαθηματικά μπορούσες να προβλέψεις, με βάση διαβάζοντας το φάκελο κάποιου παιδιού, το τι επιλογή θα έκανε σε σύντροφο ερωτικό. Mm. Παιδιά τα οποία είχαν υποστεί συγκεκριμένου είδους κακοποίηση, είτε ήταν λεκτική, είτε σωματική, είτε σεξουαλική, επέλεγαν με πολύ μεγάλη επιτυχία, μπορώ να πω, ένα τέτοιο σύντροφο που θα αναπαράγει ακριβώς το ίδιο τραύμα. Το να καθίσουν σε μια παρέα και να τους τραβήξει, να τους γοητεύσει ένας άνθρωπος ο οποίος θα ήταν εντός εισαγωγικών ευτυχισμένος, είναι πολύ δύσκολο. Τους φαίνεται σαν να είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να το ελέγξουν. Δεν το έχουν ζήσει.
Το άλλο ξέρουν πώς πάει και πώς θα υπάρξει κακοποίηση, θα υπάρξει η θλίψη, θα υπάρξει ο πόνος. Οπότε, να το τραύμα, καλώς ήρθες, έλα να κάνουμε σπιτικό οι τρεις μας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Στην ευτυχία, τα συστατικά, για να μπορούμε σιγά σιγά να πούμε ότι από αύριο, από σήμερα, όσοι μας ακούν, ότι μπορούν σιγά σιγά να αρχίσουν να την πλαισιώνουν με τα δικά τους standards, με τα δικά τους, με τις δικές τους αξίες. Ποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι?
Καταρχήν, θεωρώ ότι δεν πρέπει να παίρνουμε για δεδομένο το πρώτο στάδιο της ευτυχίας, την ειδονή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ούτε αυτό μπορούν να κάνουν. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να βρίσκονται, ας πούμε, σε πάρα πολύ κακοποιητικές σχέσεις, σε πάρα πολύ κακοποιητικούς εργασιακούς χώρους, να μην υπάρχει καθόλου αυτό που λέμε το mindfulness σε πολύ απλά πράγματα. Δηλαδή, ξυπνάς το πρωί και θες να διαλέξεις ένα ρούχο, θα πάρεις το πρώτο που θα βρεις και θα φύγεις. Αυτό δεν είναι mindfulness.
Ναι, δεν είσαι συνδεδεμένος με το τι κάνεις.
Όχι. Θα πρέπει να πάρεις ένα ρούχο το οποίο και θα σε κάνει να νιώθεις άνετα και είναι αυτό που σου αρέσει και αυτό που σε δείχνει καλύτερο. Όλα αυτά θα φέρουν και μια ειδονή, που μικρά κομματάκια θα φτιάξουν μια ωραία μέρα. Θα πας. Δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε όλα. Το mindfulness δεν κάνει μαγικά. Αλλά το να είσαι, παράδειγμα, στη δουλειά και να επιλέξεις να στείλεις ένα mail αντί να πάρεις ένα τηλέφωνο, το οποίο θα είναι ένα δύσκολο τηλέφωνο, μπορεί αυτό να σε φέρει σε μια κατάσταση στην οποία να αντέξεις καλύτερα τη δυσφορία που θα δημιουργήσει, ναι, από μια δύσκολη τέτοια επικοινωνία. Μικροπράγματα, λοιπόν.
Μικρές νίκες.
Ναι, θα φέρουν και αυτή την ειδονή, που είναι μια καλή αρχή. Mm-hmm. Μια καλή αρχή. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος τελικά, αν ταυτόχρονα μαζί με αυτά που λέγαμε πριν, καταφέρνει να εντοπίζει ή να δουλέψει το τραύμα του, αναγκαστικά η ειδονή δεν είναι αρκετή. Θα αναγκαστεί να περάσει και στα επόμενα. Και θα πει: οκ, okay, εφόσον τώρα διαλέγω τα ρούχα μου, διαλέγω το φαγητό μου, διαλέγω το πώς θα είμαι στη δουλειά, πώς θα τοποθετούμε, μήπως να ανέβω και ένα επίπεδο. Να δω. Γιατί αυτή η δουλειά, οκ, okay, μπορεί να φτάσει μέχρι το 5. Μπορώ να βρω μια δουλειά να πάω στο 6. Αναγκαστικά αυτό το λειτουργεί όπως όταν ήμασταν παιδιά, που το ξεχνάμε. Αν έχεις παρατηρήσει, τα παιδάκια, λίγο μετά αφού γεννηθούν, έχουν πολύ απλοϊκό τρόπο να μας δείχνουν τι τελικά είναι η ευτυχία. Ξέρουν ακριβώς τι θέλουν και προσπαθούν αυτό να κυνηγήσουν. Δεν υπάρχει ενδιάμεσα στάδια. Υπάρχουν ενδιάμεσα στάδια.
Ναι, θέλουν να βάλουν το χέρι τους μέσα σε ένα ποτήρι με νερό.
Μπράβο, γιατί πιστεύουν ότι αυτό εκεί πέρα κρύβει τη δικιά τους ευτυχία.
Ναι.
Με τον καιρό και δυστυχώς και μέσω αυτής τραυματικής διαδικασίας που μπορεί να έχουμε από αυτούς που μας μεγαλώνουν, και προφανώς σίγουρα θα έχουν παίξει κάποιο ρόλο και κάποια γονίδια, έτσι, να μην πούμε ότι είναι μόνο τραύμα.
Ναι.
Υπάρχει και μια προδιάθεση, ας πούμε, η οποία μπορεί να επεξηγεί κάποιες μας συμπεριφορές αργότερα, οι οποίες δεν είναι λειτουργικές. Το χάνουμε αυτό. Χάνουμε την καθαρότητα σε αυτό που θεωρούμε ότι είναι καλό για μας.
και πώς μπορούμε να την ξαναβρούμε σε μια πιο μεγάλη ηλικία, ας πούμε, από, με το που καταλάβουμε ότι έχουμε χάσει αυτήν την καθαρότητα, πώς μπορούμε να την αναζητήσουμε?
Η δικιά μου άποψη είναι να ξεκινήσουμε το trial and error που κάνουν και οι ερευνητές.
Ναι, δηλαδή, δοκίμασε και σε αποτύχεις.
Ναι, δοκιμάζουμε πράγματα, καταρχάς για να παίρνουμε και περισσότερη ειδονή, αλλά και μήπως εκεί μέσα σε αυτά που δοκιμάζουμε, αν δεν μπορούμε να δουλέψουμε το τραύμα μας ξεχωριστά, μήπως γνωρίσουμε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι με τη δικιά τους, στο δικό τους επίπεδο ευτυχίας, θα είναι όντως επανορθωτικές εμπειρίες για μας.
Θα μπορέσουμε να τις αναγνωρίσουμε όμως?
Θα είναι δύσκολο. Θέλει προσωπική ανάπτυξη, θέλει διάβασμα. Τα είδες τα στατιστικά, τα είπες και εσύ μόνη σου πριν. Μιλάμε για πρωταθλητισμό.
Ναι.
Η ευτυχία δυστυχώς δεν αφορά τους περισσότερους.
Δεν είναι κάτι στατικό, έχεις δίκιο. Και δεν είναι κάτι στατικό.
Και δεν είναι στατικό και δεν αφορά τους περισσότερους, που σημαίνει ότι είναι ένα πράγμα το οποίο για να το πετύχεις δεν θα έρθει επειδή απλά τα αποφάσισες, δεν θα έρθει επειδή προσπάθησες μία μέρα ή ένα μήνα. Άλλωστε, σε μία άλλη έρευνα ενδιαφέρουσα που διάβαζα αυτές τις μέρες, είδα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι τελικά η ηλικιακή ομάδα η οποία περιγράφει αυτή την overall happiness που λέει και αυτή η έρευνα, ανήκουν στο πάνω από 70. Που σημαίνει ότι χρειάζεται και μια χρονική. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλοι στις προηγούμενες ηλικιακές ομάδες, αλλά οι περισσότεροι βρίσκονται στο πάνω από 70.
Πάνω από ετών, εννοείς.
70 ετών.
Νομίζω ότι διάβασα μία παρόμοια που λέει ότι 20χρονοι άνθρωποι στην καμπύλη της ευτυχίας είναι στο κάτω και ότι οι πιο μεγάλοι είναι στην καμπύλη της ευτυχίας πιο πάνω.
Ακριβώς. Άρα βάζουμε και τη μονάδα του χρόνου μέσα σε όλα αυτά. Που δεν σημαίνει απαραίτητο ότι κάνουμε κάτι λάθος αν μέχρι μια ηλικία, τα 30 μας, τα 40 μας, δεν έχουμε φτάσει να το καταφέρουμε, αλλά σίγουρα αναδεικνύει ότι δεν είναι ένα πράγμα το οποίο θα πάρθει τεχνικά. Είναι μια ζύμωση εσωτερική βαθιά, στην οποία πολλά πράγματα πρέπει να πηγαίνουν καλά για να πούμε ότι τελικά μπορώ να έχω τον έλεγχο και να πάρω την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη προς τους άλλους.
Τώρα στην υπεραπλούστευση, γιατί το ακούω από μέσα μου, έχω και εγώ τις δικές μου εσωτερικές φωνές, θα περιμένω εγώ τα 70 μου για να νιώσω ευτυχία. Μωρέ,
να σου το πω ανάποδα, για να χαρίσεις τουλάχιστον λίγο.
Ναι, κάπως να έρθει.
Να εύχεσαι να έρθει έστω στα 70.
Ναι,
να πούμε.
Ωραία.
Γιατί πολλοί άνθρωποι.
Είναι.
Δυστυχώς, με λύπη το λέω, είναι σαν ανθρώπινα ναυάγια. Μπορεί να φύγουν από αυτή τη ζωή και να μην έρθει ποτέ. Να μην καταλάβουν για μένα τίποτα από το πού μπορούσαν να φτάσουν, από το πώς μπορούσαν να συνδεθούν με τους ανθρώπους, από το πώς μπορούσαν να βιώσουν αυτή την ευτυχία που συζητάμε τώρα.
Ένα κομμάτι για να μπορούμε να είμαστε έτσι λίγο να κοντεύουμε ή να κοιτάμε προς την ευτυχία είναι να κάνουμε τα πράγματα λίγο πιο συνειδητά από το να, όπως είπες, να ανοίξουμε την τουλάπα μας και να βάλουμε κάτι το πρωί που να μας αρέσει.
Mm-hmm.
Ένα άλλο κομμάτι θα μπορούσαμε να πούμε είναι τι, να ενώ ξέρουμε ότι ας πούμε το να μιλήσω μαζί σου μου κάνει καλό, το αποφεύγουμε γιατί νιώθουμε μια υποχρέωση. Α, τώρα ο Άρης πάλι θα με ακούσει. Νιώθουμε ενοχές από τη βοήθεια που λαμβάνουμε. Εγώ το έχω πάει ήδη, έχω φύγει από μερικά στάδια και το έχω πάει στη σύνδεση.
Mm-hmm.
Αλλά επειδή φαίνεται ότι οι συνδέσεις, η συντροφιά είναι που κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα. Πώς μπορούμε αυτό να το φροντίσουμε?
Κοίταξε, ξανά θα μείνω λίγο στο ότι κάθε άνθρωπος θα πρέπει να αντιλαμβάνεται λίγο τη δυνατότητά του με βάση το τραύμα του. Αν το ξεπεράσουμε αυτό και με κάποιο τρόπο μπορεί να κάνει κάποιες βασικές συνδέσεις με τους ανθρώπους, τότε η δικιά μου η συμβουλή είναι όσο περισσότερες τόσο καλύτερα. Δηλαδή, να βγαίνουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνεις. Προφανώς κάποια που θα χρειαστούν επένδυση χρόνου και χρήματος. Αλλά υπάρχουν και πολλά πράγματα τα οποία απλά πρέπει να είμαστε και έξω για να τα κάνουμε. Προφανώς και εκεί θα υπάρχουν δυσκολίες και μπορεί να γυρίσουμε και ένα βήμα πίσω. Αλλά όσο θα συνδεόμαστε με τους ανθρώπους, πάντα είναι ένας καλός οδηγός. Είναι καλύτερος από το να καθίσουμε μέσα κλεισμένοι, ας πούμε, στη δίθεν ασφάλεια που φτιάχνουμε.
Ναι, αυτό είναι περιχαράκωση, δεν είναι ασφάλεια.
Δυστυχώς.
Είναι εγκλωβισμός. Μία πρακτική συνήθεια που θα μπορούσες να πεις αν είχες απέναντί σου έναν θεραπευόμενό σου και θα σου έλεγε ότι δώσε μου κάτι. Τι μπορούμε να δώσουμε στους ακροατές μας?
Μία πρακτική συνήθεια.
Ναι.
Θα πω το αυτονόητο που νομίζω είναι το διάβασμα.
Το διάβασμα,
Ναι.
Τα ανοιχτά μυαλά είναι καλύτερα, λειτουργούν καλύτερα όταν είναι ανοιχτά προς τα λεξίπτωτα.
Ναι. Όσοι έχουν μπει στη διαδικασία να σκεφτούν, δεν θα πω να γράψουν ένα βιβλίο, και ξέρω ότι και εσύ ασχολείσαι με τη συγγραφή, και καταλαβαίνουν ή μπορούν να καταλάβουν πόσο κόπο θέλει να φτιάξει κάτι δομημένο και πόση εσωτερική σοφία και να την αποτυπώσει σε κάτι το οποίο θα το πάρει κάποιος άλλος και θα το διαβάσει και θα το είναι βοηθητικό, τότε μόνο μπορούν να καταλάβουν το τι σημαίνει ένα βιβλίο. Πόσο παίρνεις κάτι που ο άλλος το έχει 10 και 20 χρόνια δουλέψει στο μυαλό του μέσα και εσύ το παίρνει έτοιμο και απλά ανοίγοντας ένα χάρτινο αντικείμενο θα πάρεις κάτι το οποίο μπορεί, λέω ξανά, ένα από τα χιλιάδες που θα γράφονται μέσα, να σε κάνει να ανοίξεις ένα μικρό διακόπτη. Mm. Άρα, ναι, το διάβασμα νομίζω είναι ένα τέτοιο πράγμα. Το δεύτερο νομίζω είναι ότι πρέπει να θυμηθούμε λίγο ότι μας έκανε ευτυχισμένους όταν ήμασταν παιδιά και να μπούμε σε χόμπις. Ναι. Να ξεκινήσει ο άνθρωπος να βγαίνει από το σπίτι, να βγαίνει, να γνωρίζεται, γιατί μέσα στα χόμπις θα κοινωνικοποιηθείς θέλοντας και μη τις περισσότερες φορές. Και πάνω εκεί σε αυτές τις τυχαίες, ας πούμε, τυχαίες συναντήσεις, είναι πάρα πολύ πιθανό με κάποιον να ταιριάξει λίγο παραπάνω. Και να αρχίσει να δουλεύει και λίγο μέσα σου εκείνο το κομμάτι που είπαμε τη σύνδεση γενικότερα. Και όσο περισσότερο θα θρέφεσαι και δεν θα είσαι και στο σπίτι με τις σκέψεις σου, που όταν είμαστε με τις σκέψεις μας. Πόσο πιο δύσκολο είναι να βγεις από το τραύμα. Όταν ο ίδιος ο βοηθός είναι ο ίδιος ο οποίος είναι τραυματισμένος.
Ένας τραυματισμένος βοηθός δεν μπορεί να είναι και πολύ λειτουργικό ως εφόδιο.
Το αντίθετο, μπορεί να είναι αυτή η φωνούλα με το διαβολάκι, το οποίο ναι. Επειδή είναι τραυματισμένο.
Μην βγεις έξω, γιατί θα σου πούνε ότι δεν έχεις καλή δουλειά. Οπότε κάτσε εδώ που το ξέρουμε μόνο οι δυο μας.
Ναι, ναι. Μια άλλη συμβουλή που εγώ πάντα προσπαθώ τουλάχιστον να περάσω όσο γίνεται στους πελάτες μου είναι ότι δεν σταματάς να εκπαιδεύεσαι.
Έχεις δίκιο, ναι.
Πόσο περισσότερο τόσο καλύτερο. Και όταν αυτό μπορεί να συνδεθεί και με τη δουλειά σου, δεδομένο είναι ότι θα βρεθεί σε καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα. Που σημαίνει με τη σειρά του ότι όσο καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα, τόσο καλύτερη σύνδεση θα κάνεις και με τους συναδέλφους προϊσταμένους εκεί οτιδήποτε, παίρνεις και το κοινωνικό και τελικά μπορεί κάποια στιγμή να αρχίσει να παίρνει πίσω και εκείνο το κομμάτι που λέγαμε το οικονομικό. Mm-hmm. Το οποίο σε βγάζει από την κατάσταση του να νιώθει ανασφάλεια με το οτιδήποτε, σε βγάζει από την κατάσταση του επιβιώνω. Και σε βάζει στο να έχει και άλλες επιλογές, ανοίγουν επιλογές. Ξαναλέω όμως, γιατί οι άνθρωποι θεωρούν ότι αυτά είναι. Από αυτό που είπες και εσύ πριν, το ότι η ευτυχία είναι μια επιλογή, αυτό τόσο απλουστευμένο κομμάτι, θεωρούν ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι απλά θα αλλάξω και θα το κάνω.
Και θα έρθουν και αύριο και όλα στα αποτελέσματα. Έχουμε μια ανυπομονησία εκεί που είναι ανώριμη, που νομίζω ότι είναι εγκλωβισμένη στο πρώτο επίπεδο της ειδονής. Είναι πολύ παιδικό.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Περισσότερο θέλει να ανακουφίσει τη δυσφορία που νιώθουμε όταν τα εξωτερικά συστήματα δεν μπορούν να μας ανακουφίσουν. Εκεί νομίζω απαντάει αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θέλει όμως λοιπόν χτίσιμο και στο εδώ και τώρα, χτίσιμο και μεσοπρόθεσμα και τελικά. Ώστε να φτιάξουμε ένα οικοδόμημα το οποίο ίσως να περιλαμβάνει μέσα το κομμάτι της ευτυχίας που συζητάμε.
Λοιπόν, φτάσαμε κιόλας στο τέλος της εκπομπής. Mm-hmm. Εγώ θέλω να κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο όταν το άκουσα πρώτη φορά είναι το Don't Worry Be Happy, το mm-hmm. οποίο νόμιζα ότι ο Bobby McFerrin, ναι, ότι λέει αναρτησίες. Mm-hmm. Και τώρα κολλάει πάρα πολύ καλά, γιατί έτσι όπως το είπες τώρα, ότι η δυσφορία. Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Και αν δεν πάνε καλά. Mm-hmm. Και αν δεν πάνε καλά.
Αν δεν πάνε καλά, κάνουμε ένα βήμα πίσω για να κάνουμε δύο βήματα μπροστά. Σημαίνει πρέπει να γυρίσουμε λίγο στις ιστορίες μας. Πρέπει να γυρίσουμε λίγο στο πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Και σίγουρα θα βρούμε κάτι το οποίο μπορεί και να μην μπορούσαμε να το αποφύγουμε και μας επηρεάζει. Και αν και αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνουμε. Καλά, καταρχάς θα κάνω και λίγο διαφήμιση εξής. Spoiler alert. Για το επάγγελμα. Προφανώς μπορεί να χρειαστεί να ζητήσουμε επαγγελματική βοήθεια. Από εκεί και πέρα δοκιμάζουμε πράγματα. Αν δεν πάνε καλά, δοκιμάζουμε πράγματα. Το να περιμένεις τον απομηχανή Θεό να έρθει να σου φτιάξει δρόμους, παιδεία και αυτά.
Υγεία και τη ζωή σου και την σύνδεσή σου, νομίζω ότι μετά έχει πολύ μεγάλη μοναξιά. Mm-hmm. Αγαπημένοι ακροατές, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 3 με τόσο ποιον αρέσουμε. Στην παρέα μας ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος και η Βουλάη Κουλουσοπούλου και εμείς θα πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με το Don't Worry, Be Happy. Καλό σας απόγευμα.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry. Woo-hoo.
got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy.